Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on kill Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja täna, mõned aamanud herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid on stuudios. Palju kiidetud, palju niidetud, palju peetud ja palju reedetud. Viktor Vassiljev, herr doktor ja ex-riigikogulane, kes hakkab nüüd juba maha rahunema sellest riigikogus saadud traumast, kes on juba rehabiliteerunud peaaegu, ütlen igaks juhuks nii, et welcome, willkommen ja nii edasi, mis on ilmamaal uut.
Tere, tere, head raadiokuulejad. Jah, kas nüüd rehabiliteerunud, aga üldiselt 12 aastat ära istunud kellast kellani. Tänapäeva Eestis isegi sisse murdmisega vägistamise eest ei anta nii pikka aega, aga ma olen selle asja läbi põdenud nii kui korona ja mul on nüüd poliitika vastutäelik immuunsus. Vaatan seda rõemselt kõrvalt, aga kuna mul on teada, kuidas need köögi pooled ja telgi tagused toimivad, no siis jah, ma saan aru, kes ja miks mida teeb, mida otsustab, aga tõepoolest ma olen õnnelik, et minu hääl seal ei loe, koos teiega tugi toolis, väike klaasik ka mõnikord pihus, vaatan telekast, mis nad seal toimetavad.
Jah, Viktor. Aga kui ma loen uudiseid, no minu pärast kas või täna kargasid Nursipaluomad ja mingisugused metsateest võitlejad ja veel oli ühte teist kolmandat, no mul on ka juba täielik tuimus selle koha pealt. Ma tean, et nii toimub vähem ja hakkab toimuma järjest rohkem. Kas sulle ei tundu, et see, mida tinglikult võiks nimetada riigiks, sõdib ju rahva vastu?
Kelle vastu riik ka ei sõdiks? Kannataja on alati rahvas. Juba mingit, ma ei tea, keskaja kuningate ajal, üks kuningas läks teise vastu sõtta, ikka tallati põldudel vili maha ja rööviti talusid, vägistati talunaisi, mida iganes kannatas ikka rahvas, mitte kuningas.
No nii on, jah. Aga nendes tingimustes loota helge tuleviku peale, kui kisma läheb järjest suuremaks, kui järjest rohkem valesid ja ütleme ebatõdesid ujub pinnale, kui raha on riigil järjest vähem, sest nad löövad selle lihtsalt läbi ja rahvast on vaja rohkem lüpsta. No, mida sa ütled? No, eesti keeles ei oskagi öelda.
Jah, loomulikult riik võib panna peale tomatimaksu, magusamaksu, habememaksu, mida iganes kõike, aga mida riik ei ole meile midagi pärast annud, ei ole kandvat ideed, ei ole visiooni sellest tulevikust. Aga mis on siis see helge tulevik, mille poole me peame püüdlema ja ühes koos selle tuleviku kirjadega lippude all minema? Vanasti, ma ei tea, kommunismi ajal oli siis loosung, et kommunism on kuskil silmapiiri taga. Eks kudagi
no oli, kuni Nikita Sergejevich Hruštšovini, see keeras ka suuresti kintsu.
Külvas mais igale poole. Ja kusjuures mais kasvab siia maani. Eestimaal kasvab mais suurepärased. Lehmad söövad hea meelega.
Karuputket kasvavad ka.
Mais jõud rohkem, ma arvan. Aga võt seda tuleviku visiooni ei ole. Me ei tea, kuhu poole me peaks minema, millega me peaksime tegelema. Mis on see kandev idee, mille nimel nii kui püüksi rihma koomale tõmmata rohkem tööd teha, rohkem vaeva näha ja kuhu minna, mida nõuda. Me ei tea. Ja sellepärast me nõuamegi, et naabrimees maha lüüja, et tema on kõige suurem vaenlane. päästame kasse, et Eestil ongi praegu mingi kassi uputus, kõik need kassi päästepunktid või kassi hooldekodud või mis nad iganes on, on kasse täis ajavad
üle. Kes toodab kasse?
Ma ei tea.
Vanasti ei olnud nii
palju. Ma ei tea, EKRE ilmselt või ma ei tea, kes see praegu niiku vaenlane on.
EKRE on vaenlane, EKRE toodab kasse ka.
Jah, keskerakond ilmselt vähem, nende reiting on madalam. Nii et, aga kuskilt need kassid tulevad ja täielik häda nende kassidega, kus juures kiisukesi tuleb ravida, aga see pole vana inimene, kes sureb ära hooldekodus tühja temaga. No, kassi jah. Tuleb ravida ja ravi arved tuleb maksta, veterinaarid muud kohaga kirjutavad välja, eks ole, kassidele tehakse tomograafiat, kalleid uuringuid, keerulisi operatsioone, mida iganes.
Annetage!
Ja kus juures võiks need kasse nagu välja jagada, kes armastab kassi? Kassi armastab vana inimene. Vana inimene ei saa võtta kassi Eesti maal.
Vana inimene halastab kassile.
Ei seda küll, aga sellest kasside varjupaigast, kui sa oled üle 65 aasta, sulle kassipoega ei anta muusias.
Miks?
Antakse vana kasse, kes eeldatavasti sureb enne sindera. Vaat siuke diskrimineerib. Ja vana inimesele kassi poega ei anta.
Viktor.
Ongi nii.
Eile hüppasid toredad noorherrad mulle poes juurde ja küsisid, kas mul juba teine pensioni sammas on.
Ei, need on müügipärdikud. Ja.
Ei, no... Toredad, ilusad
inimesed. Väga toredad ja väga positiivsed, kui suures nad üritavad sulle kaale määrida mingisuguseid sambaid, interneti pakkujad ja mida iganes kõik, et minu käest nad juba tunnevad mu ära ja pensionikohta enam ei küsi pensionikohta. Ja. Aga küsivad kohe, kes on teie interneti pakkujad. Mina ei teagi, kes on mulle interneti pakkujad. Ma ei tea, mul tuleb niiku telekanalid tulevad.
See ei ole pakkujad, see on sulle interneti sisse pannud, ta ei pakku enam midagi, võibolla paketi vahet.
Ei, ta saadab mingid arveid, eks ole, aga need käivad automaatselt, nad suured ei ole. Mind ei koti, kes on see pakku ja issand jumal.
Kes tagab sinu interneti ühenduse, mitte ei pakku enam.
Mind ei huvita. Tähendab, samamoodi nagu mind ei huvita, kes küpsetab leib, mille ma poest ostan. Mul on tähtis, et see leib on mul laua peal, eks ole. No, kes on see tootja? Jumal temaga. Aga okei, need müügipärdikud, nad teevad oma tööd. Nad on hästi välja õpetatud, väga viisakad. Ja kus juures, no pean üles tunnistama, mõnikord olen neid ka kiusanud seal, esitanud ise neile igasugu küsimusi. Laskund vestlusesse, ei sõbralikud muidugi, aga ma olen aru saanud, et nad on läbinud koolituse ja koolituse üks teemasid oli ka suhtlemine raske kliendiga. Ja mina olen raske klient ja eriti raske klient ma olen...
Sa kurat oled kaval ju.
Ma olen kaval. Mul teine kord meeldib lihtsalt natuke vestelda, eks ole, inimestega. Ja muidugi teine kategooria on need, kes helistavad telefoni teel ja üritavad siis midagi kaale määrida ja pakkuda. Internetist tuleb igasugu värki Facebooki, trügivad mulle sõpradeks mingid ilusad tüdrukud, bikiini pildid ja juures kõik ja ma olen meelde segaduses pannud klikki, et jess, okei, tule sõbraks ja temas kirjutab, et hei, Viktor, kuidas elad, kus linnas sa elad? Tähendab, inimene mind ei tunne absoluutselt. Ja kohe järgmine jutt, aga kas sa tahad teenida raha, et meil on head konsultandid, kes siis peavad sulle 10-minutilise loengu, kuidas sa võiksid oma raha meile ära anda. Nii et sellist asja on ääretult palju.
Vaata, see on nüüd jälle üks siukene tegevus, millega saab minna naabrist mööda, nii nagu laulis kadunud Kopville. Naabrist mööda ripub loosung meie majas. No, vaata, ja küll kommunismi kohta meile omal ajal valetati, aga kapitalismi kohta räägiti ju tõtt.
Räägiti tõtt,
ühiskond, isegi Herr Neivelt ütleb, et siukeses ühiskonnas tema küll elada ei taha. Aga noh, ma ei usu, et ta siin ära surra käe. That's life.
No ma ei usu, et need neid veel elada ei taha. Tema võib kus iganes elada meil pappi on, et küll ta ära elab.
Aga vaata, meie põhiseadus. Selle kohta ütlevad mitmed kutid, et see on ajale jalgu jäänud. Ütle mulle palun, Viktor, kas sina tead, nende tegelaste tausta, kes tahavad ära muuta põhiseaduse. Mina tahaks küll, et terve riik 3 päevagi järjest täidaks põhiseadus, ja... nii nagu preambulis on öeldud, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes.
Jah, no vaatage, kust võtta see usk, kust võtta see vankumatu tahe?
Põrgu värk, ma tahtsin 5 minutit tagasi sinult küsida, kuhu on kadunud see usk riigi üles ehitamisse, noh, kindlustamisse ja arendamisse, nagu preambuli sama rea peal on öeldud. Kus on see vankumatu tahe seda teha, kui... Noh, nii paljud ütlevad, et välismaal saan ma palju kasulikum olla ja ma lähen Soome ja noh...
No tead isegi Eesti pensionärid, kes on võib-olla kõige tulihingelisemad Eesti vabaduse pooldajad.
Ise oled ka pensionär.
Ja ise ka pensionär.
Ja,
aga ma ei ole see, aga väga paljud teised pensionärid on juba aru saanud, et neil noodavam elada kuskil Hispaanias või Tenerifel või Portugalis ja kolivadki, ostavadki seal endale mingi maja kõkatsi või korteri ja igal juhul talve saadud mööda. Ta seal, siin lülitavad kütte välja ja hoiavad raha kokku, saavad seal hakkama. Võt säh sulle isama armastust, säh sulle põhiseadust, eks ole, ja põhiseadust...
Ubi bene ibi patria.
Ja ubi tesaurus tuus ibi cor tuum. Okei. Ja, need on lani ja kirjased vana sõnad, mis haakuvad selle teemaga, aga mis puhutab põhiseadust, no seda ju väänatakse ja vägistatakse absoluutselt iga sammu peal ja kui me räägime oma riiklusest sellest, et me tahame üles ehitada oma riiki, mida saaks armastada ja,
kas me tahame?
Ja milline ka meid armastaks, aga keegi on meile ette söötnud, et riik, see on tegelikult tasakaalu. See eelarve, see on rõõmsameelne punnispõstne riigi valitsus. Ja see on entusiastlik peaminister, mida iganes kõike. Nemad peavad kedama hästi. See ongi riik.
No tundub jah.
Ja sellel riigil läheb hästi.
Siukene turvatud seltskond müüride taga.
Ja sellel seltskonnal läheb ju hästi ja kui nendel rahast, nii kui näed saa puud onneks, on nad panevadki uue maksu
meile peale. Suuretavad välja lüpsi.
Loomulikult ja põhiseaduse kohaselt, kui nemad on riik, siis põhiseaduse kohaselt me olemegi kohustatud neid uusi maksusid maksma, toetades oma riiki.
No jah. Kindlustada ja arendada riiki.
Igavesest ajast igavesti muuseas. Et see riik, ehk nemad,
igavesest
riik,
või kuidas öelda, igavestimist ei ole, noh, on niimoodi mitte igavene termini kasutamine, vaid pigem võiks seda öelda nii nagu matemaatikud ütlevad lahtine hulk. See on see...
Lahtine hulk ongi tegelikult igavik sellepärast, et lõppdaatumit ei ole
ja kultuuri säilimine läbi aegade.
Läbi aegade, kui aga räägimegi siis, kas läbi aegade on lõpmatus, kas läbi aegade on igavik, sellepärast, et erinevalt arengukavadest, mis iga ministeerium koostab endale mingisuguse arengukava, arengukavas on määratud mingi lõpptähtaeg, millal lõplik õnn peab selle ministeeriumi haldusalas saabuma. Põhiseaduses lõpptähtaega ei ole.
Ei ole, jah. Aga ta on ka ajale jalgu jäänud, nagu me oleme kuulnud.
Just sellepärast, et tähtaega ei ole. Mul tuleb jällegi meelde, et kunagi, kui ma kooli läksin, eks ole juba esimest klassis, meil räägiti, et kommunism saabub aastal 1961. Näed, nemad julgesid lõpptähtaja panna oma arengukavale.
Aga nad ei kujutanud keegi ette, mis pauk siis peab käima, kui see kommunism korraga õuele tuleb.
Või ma tean, see oleks nägend.
Äkiste 1. jaanuarist tuleb.
Ärkad üles.
Mitte Saporožets müügile, vaid kommunism kogu täiega. Allah.
See kuupäev hommikul vaatad oma raha kotti on ta tühi, sellepärast kommunism tuli raha enam põle.
Jaa, aga praegu tähetakse umbes midagi taolist, ainult et see on kahekihiline keskklass, hävitatakse ära, sest see on idiootlik puhver, see võib ohustada, kui ta rammusamaks läheb, eliiti. Ja toimubki suhtlemine eliidi, noh, peremees otse orjaga, nii nagu meil on praegu see turumajanduse tootjalt tarbijale.
No jah, kes
noh, klassi? Turg ikka, juurika turu mõttes.
Ja keskklassi ei olegi meil tekinud tegelikult, nii et...
No keskklassi tunne mõnel
ikka on. No mõnel ikka on, jah, pinsi päeva oleks ole, jah, vaatad pangarve laekus 600 euri ja sa oled keskklassi, no paariks päevaks vähemalt.
No jah, aga arvestad, vaata, keskklass, tema ju imiteerib ja õigemini laseb reflektoorselt selle järgi, mis nõuka ajal oli. Suur saavutus oli saada sektsioon kapp. Selleks tuli pugeda ametühingu bossile või umbes niimoodi. Autoostu luba, see ei olnud mingi suuline autoostu luba. See oli dokument, mida ma elus näinud ei ole. Ja vaata, kui sa selle kätte said, siis kummalisel kombelega keegi ei küsinud, aga kus sa raha said?
See on tähtis, aga ega raha eest ei saanud keriti midagi, sellepärast, et raha oligi selline põrandalune värk, rohkem käis nii kui tutvuse kaudu. Aga mis puhutab autoostu luba, mina olen näinud, minu isa sai autoostu lua
kätte
mingisugusel aastal vist 89 või 90. Millal nad ära kadusid, oli üks viimaseid, kes lõpuks sai selle autoostu loa kätte.
Kui praegu need rohepöörajad ja muidu segased kõik, ühel hetkel võib ju keegi saada diiselmootoriga autoostu loa, sest neid jagatakse vähe, aga ega diiselmootor ära ei saa kaduda. No tegelikult ega bensiinimootor ka mitte. Sest noh, lõppude lõpuks miski asjaga peab ju kohale vedama need elektriauto laadimise vidinad ja käima tuleb panna ikkagi ju...
Jah, vaat igal protsessil on alati vastuprotsess, nii et tõkka aega siin promoti neid elektriautosid, aga järjest rohkem tuleb andmeid selle kohta, et ega see elektriauto nii väga puhas ei ole, ega ta nii väga säästlik ei ole, lõhub teed rohkem, vajab rohkem rehve ja muidugi akude tootmine on üks repasemaid asju siin maailmas üldse, üks kallimaid ja akude utiliseerimine, siis sa tema siin on mingi väikse, ma ei tea, taskulambi või millegi aku, sa ei tohi selle prügi kasti visata, otsi kohta, kus sa võid selle mingisse karpi pista, aga kui sul on elektriauto, kuhu sa selle aku paned, nii et...
No sa sõidad akut vahetama.
Jaa, muidugi.
Ja tuleb ju ilmselt siis pangast ka akuvahetuslaen.
Ei, aga ei, ma üldse ei välista seda...
No parandus-laenu ju pakuti siin.
Ei, seda on tõndõnud. Laenu võib pakkuda kas või habeme kasvatamiseks, aga võib tulla ka akku vahetamismaks riigi poolt. Why not?
No aga loomulikult utiliseerimine.
Pidin ma nüüd selle välja ütlema.
No vaata, siin on ju see, et kui sina ostad miski asja pisi vidina, siis teine kord on see, noh, antipisi pakendis, igavene suur karp seal ümber. See karp, selle eest sa oled maksnud. Ja nüüd, kui sa tahad sellest lahti saada, ega riik ei osta seda ära, sa pead veel kord kellelegi maksma.
Ja muidugi maksad mingid pakendi.
Aga see on sinu püha eraomand, sa müüd isikliku omandiõiguse alusel sulle kuuluvat asja negatiivse hinnaga.
Aga nii ongi, sellepärast, et jah, selle pakendi eest, kui ma ostan selle kauba koos pakendiga, ma maksan ka pakendi eest, siis pärast ma pean selle utiliseerima, maksan prügi väljaveost, pärast keegi maksab veel sellest, et neid pakendeid kuidagi utiliseeritakse.
Ja keegi vaikib maha ja ükski loll aru ei saa, et kui sa tahad akust lahti saada, siis panga laen su päästa.
Aga mitte ilma asjata ei olnud 70. aastate lõpus kogu Ameerikas kogu prügi majandus mafia käes.
Jaa.
See oli sama tulus kui kasiino või lõbumajandus või mida iganes. Ja. See on väga tulus äri.
No loomulikult, sellepärast see prügikastis võis olla... No, võis olla.
Prügikastist, no, mõtlegi, tähendab, esimesel jaanuaril võib täitsa vabalt prügikastist leida ka hõbelusika.
No,
mis koos salat jääkida.
Ja.
Aga see kõik on tulus äri, kuid selleks, et see prügi äri toimiks, on vaja kõige tähtsamat komponenti ja see on inimene. Ja sest see pakend tehakse tehases, eks ole, ta liigub kuskile prügimajandusse, aga et ta liiguks, selleks on vaja seda lolli inimest, kes selle asja ostab ja pärast prügikasti ilusti kenasti pistab. Sorteerib prügi ära ka veel, et prügimajandava firma nagu kergem oleks, vähem vaeva.
Aga igal inimesel on teatav mõtlemisvõime. See võib olla punktist A, punkti B... Ja kõik kukub ära nagu tõsine usk, millel on ka oma piirid. No minu meelest millegi uskumine vankumatult ja igasuguste muude arengute eitamine, see on paras kinni jooksmine. Aga lisaks, mille eest mindi tuleriidale, no ütleme seal 14. sajandil või nii, selle eest. Et sul oli natukene fantaasiat
ja
sa tahtsid vestelda, et kuda see kolm ainus ikka niimoodi teeb ja miks vene ikoonid, no ma ei tea, kas sellest tohib rääkida, on neid Simaarial tits üles, kes on Jeesuke ja üleval otsas on veel keegi, kes on ka Jeesuke, aga juba abemega.
Ja
tuuakse mängu keegi Emmanuel, kellest ma suurt midagi ei tea.
No jah, aga see on väga, väga palju himelike legende, küll Mikaelist ja Gabrielist, Arielist ja Urielist ja kõigist üheksast peahinglist. Ja nii edasi, aga noh, meil ei ole mitte teoloogia saade, on spetsialiste, kes on meist tugevamad, aga usk on suur asi, kuid jällegi on olemas riiklik usk, on alati olnud, eks ole.
See, ja kui sa ei usu, siis...
Ja on olemas mingi väike, eks ole.
Omal ajal oli 25 plus 5, ma ei teagi, mis praegu. No praegu
paneks ega kinni. Ei, no enne seda oli tuleriit, eks ole, siis oli 25 plus 5. Ja praegu on mööda ajalehti solgutamine. Nii et igasuguseid karistusviise on olemas. Ja? Aga on suur usk, mida riik toetab ja on siis mingid väiksemad konfessioonid, kes... Kelle jüngrid ei usu seda suurt usko ja siis esitavad mingi oma nägemuse, mis on tuleriita väärt. Aga rohepööre mingit nende CO2 või selle süsinik kvootide müümine ja sellised asjad, no see on suur usk, see on isegi riikide ülene, eks ole, ja kes ei usu, et roheenergia on parem ja säästlikum ja tõhusam kui aatomenergia, kui hüdroelektrijaamad, no, nemad on usu tagane, et nemad ei usu seda suurt usku, neid tuleb siis karistada sellest.
Ja.
Aga ajalugu on näidanud, et tegelikult Giordano Bruno, kes läks tuleriidale, sellepärast, et tema ütles, et ikkagi no, maa keerleb ümber päikese, tuli pärast välja, et tal oli ju õigus.
No hea küll, see on nüüd asi, mida me peame jälle uskuma, ega meie ei tea, mida see Giordano Bruno tegelikult seal kokku keeras, et üldse keegi talle tähelepanu pööras. Tule riidale, vaata, see võib olla muidugi minu pime usk, aga mina usun, et tule riidale minnakse siis kujundlikus mõttes ka täna, kui... Sa ohustad hierarhia millegagi. See on suurim pat, nii nagu Piteri printsiibis kirjas on. Ja vaat ma usun seda, sest tarvitseb sul No ma arvan, et tegelikult Tiit Madison läks kinni ka selle eest, et tema no, ohustas hierarhiat. Ta vestles inimestega teatud teemal ja need, et mitte kukkuda välja hierarhiast, koputasid ja pandi mees kinni, et ta jumala eest ei tuleks veel kord selle jutuga välja.
Ja aga ta tuli veel kord. Madisoni Tiit oskas hierarhiat ohustada nõuka ajal ja ka vaba Eesti ajal. Ta oskas nii siis, kui siis hierarhiat
ohustada. Sest praegu me oleme, no vaata, amicus meus. Me võime, hea küll, teoloogiat ei puutu, aga pime usk meditsiinis. Kui sa mõtled, sa kindlasti oled oma õppiaegadel sellega kokku puutunud, kui sa mõtled selle peale, kuidas, no need ei olnud isegi ju ravivead, need olid heas tahtes ja pühas usus, hiiglaslikud aadrilaskmised ja nii edasi.
Loomulikult meditsiin, nagu igasugune teadus, meditsiin areneb, kunagi oli uskumine, et aadrilaskmine, kaanid ja sellised värgid, et nendest on abi, siis selgus, et ei ole ja järjest tehnoloogilisemaks ja keerulisemaks see meditsiin läheb ja me võime meditsiini uskuda, me võime mitte uskuda, aga kui inimesel on valu ja vaev, ta jookseb nende samade arstide juurde, keda ta eile veel sõimas ja kirus.
No ja tuleb tagasi ja sõimab ja kirub edasi.
Jaa, aga käib
mulle need tabletid ei maitse, teised maitsevad, noh.
Jaa, seda on küll, aga jällegi, kui inimesel on valu ja vaev, tuleb teda aidata ja eks mingil määral ikkagi aidatakse, kuigi, kui natukene istuda ja mõelda, siis terve see meditsiin on absoluutselt mõttetu asi, sest ta ei ole taganud veel mitte kellelegi igavest elu. Iga patsient sureb ükskord ära paratamatult.
No ja lõputu
kas meditsiin abiga või mitte?
Vaata, meditsiin, see on ju ka katse eksituse meetodile tugi.
Ainult nii. Ja sellepärast, et need meetodid, mis töötatakse välja katseklaasis, laboris, teadusuuringute instituudis, mida iganes lõppkokkuvõttes tuleb neid proovida inimeste peal. Ja teistmoodi ei saa, sellepärast, et inimene reageerib ravimeetoditele ja uuringumeetoditele teistmoodi kui mingi ollus katseklaasis.
Isegi oli siin Pfizer või mis ta oli, hakkas tegema lõpuks katseid selle vaktsiiniga, mida siin juba miljonitele sisse söödeti.
No see oli koronapaanika ja siis tõepoolest sõja ajal sõjameetodid, tõepoolest lühendati vaktsiini katsetusaega, välja töötamisaega ja korralikult läbi katsetamata vaktsiin täiesti teadlikult toodi turule, sellepärast, et hirm oli suur, et järsku ongi nüüd nagu mingi sulme filmis, et nüüd saab inimsugu otsa ja siis teeme teile need süstid ära. Aga muidugi Pfizer teenis sellega väga hästi. Pfizeri suurim...
Nüüd tal on raha uuringute tegemiseks, kuidas see tegelikult mõjub.
Ei, no nüüd on Pfizer juba uue vaktsiini turule toonud, mis arvestab nüüd uute koronaviiruse tüvedega ja see nüüd tuuakse meile nagu mingi uus teadmine, et näete, et nüüd see aasta on koronavaktsiinil uus tüvi, eks ole nüüd vaja uut vaktsiini. Keegi ei räägi sellest, et koronaviiruse olemus ongi see, et ta tekitab uusi tüvesid mitu korda aastal.
Nii nagu iga värikas viirus.
Ja seda on ta alati teinud ja on teinud enne meid ja teeb ka pärast meid ja ta aevastab selle vaktsiini peale. Aga Pfizer on kommertsettevõtte ning Pfizeri kõige suurem müügiartikkel korona eelsel ajal olid sinised tabletikesed Viagra. See on Pfizeri produkte. See on,
ja tuleb meelde.
Ja, üks suurimaid müügi.
Ma proovin tulen, aga tuleb meelde.
Üks suurimaid müügi hitte, jah, Viagra, eks ole. Ja, aga tuli korona, üks suurimaid müügi hitte, Comirnaty vaktsiin Pfizeri oma, jah, nii ta on.
No vaata, siin ongi see, et luik, haug ja vähk, see on... väga oluline teos Papa Krõlovil , muidugi , mis see eelmine tegelane võis olla , Aesopos või ?
Kõigepealt oli enne Krõlovi on La Fontaine , sellepärast et Krõlov tõlkis La Fontaine'i prantsuse keelest , aga okay. aga kuna La Fontaine ilmselt oskas ladina keelt , siis tema tõlkis Aesopost prantsuse keelde , aga Aesopos oli küll kreeklane , kelle roomlased tõlkisid ladina keelde ja kreekakeelseid originaale ei ole säilinud mitte ühtegi ja ei ole säilinud ka dokumentaalseid tõestusi selle kohta , et kodanik Aesopos oleks kunagi üldse olemas olnud .
jah , igal juhul
aga lõhkhaug ja vähklõhk , see on suurepärane stabiilne süsteem , kus on kolm ebastabiilsust . Lõik tõmbab ühele poole , haug teisele poole , vähk kolmandale poole .
ja jumal tänat , vanker on paigal .
aga nad on absoluutselt tasakaalus , see on väga täpselt välja arvestatud süsteem , kusjuures investeeritakse lõike ja haugi ja vähki ja igaühesse neist tuleb võrdselt investeerida ja röögatult pappi sealt pöörleb , eks ole , aga süsteem on paigal , kusjuures igavesest ajast igavesti ja äri kestab .
aga Viktor , siin on nüüd see nüanss , et kujundlikult võib öelda , et tegemist on poliitika , usu ja majandusega .
miks mitte ?
ükski neist ei tohi saada ülekaalu ega suuta teisega kokku leppida , aga vaata , kui usk ja poliitika tekitavad riigi kiriku , see on sama hull , kui meditsiin ja poliitika tekitavad riiklikud tabletid , mida igaüks peab võtma , sest selle koha pealt oli põhiseadus jalgu jäänud , tuleb ikka raiuda põhiseadusesse , et kui riik ütleb , et nüüd tulevad lillad tabletid , mis täidavad teid piiritu õnnega , siis te kurat võtate kõik neid tablette .
no aga seda on ka toimetatud , et nüüd esimene näide , mis muidugi pähe tuleb , see on Schickel Gruberi aadu , eks ole , et tema ju otsustas ära või oli see Goebbels või kumb see neist otsustas , et parandamatud haiged , vähihaiged , skisofreenikud , eks ole , lõpuks homod ja kommunistid ja juudid , eks ole , aga algas kõik sellest , et ikkagi parandamatud haiged , teeme neile eutanaasia , et korraldame vastava laagrikese , kus siis nad eutaneeritakse ilusti kenasti .
näed , meil Eestis on ka ühe eutanaasiaga tegeleva asja grimmasi püsti tükk aega .
ei no seda küll , aga see on pisikene eraettevõtja ja no mis ta trügib nüüd riigi nagu viljapõldudele , et mis ta seal toimetab ometi .
Ja
karistada selle eest , see on liigne initsiatiiv .
samas jah , noh , kui vaadata , mis ajal Schickel Gruberi härra tegevus toimus .
aga toimus see oma rahva nimel ja ka nimetus natsionaalsotsialism , see tähendab , et parima ühiskonna ehitamine ühele rahvusele .
jah .
suurepärane idee .
no mis sa teed ? Nii on ja muidugi tead , ma lugesin ühte Juku-Kalle Raidi artiklit , kus ta kirjutas , mis kõik Mein Kampfis kirjas olevat . mina nii rängalt bluffida ei julgeks , see mees ei ole Mein Kampfi lugenud .
Jah , aga järgi ta oskab rääkida , ta oskab kirjutada , no võttis selle teema üles , miks mitte , paljud kirjanikud ju kirjutavad millestki sellisest , millest nad teavad üsna vähe .
Jules Verne tugines siiski oma teadmistele .
ta tugines tolle aja parimatele teadmistele muuseas tugines ja nii et Jules Verne on suurepärane kirjanik . ja sellepärast me mäletamegi teda veel tänapäeval , eks ole .
meie mäletame , kas järgmine põlvkond mäletab , ei tea .
Ei tea muidugi jah . Jah , aga noh , kirjutada võib ju mida iganes , aga siiski tuleme tagasi selle juurde , et igasugune tugev riik , kes on olnud tugev kas või ajutiselt , eks ole , omas ikkagi mingit kandvat ideed . Ideed võivad muutuda , tuleb uus idee , langeb üks valitsus , tuleb teine valitsus ja tuleb oma ideega , aga nii palju , kui on viimase 30 aasta jooksul olnud Eesti valitsusi, no ma ei ole näinud mingisugust aru saadavat ja selget ideed ja sihti ja eesmärki ja tähtaega.
Ei, no meil oli, tähendab, võib öelda nii, et selle ideede kummalisuse viskas päästerõngana välja juba Lennart Meri president. Sest tema ütles ausalt, no ma kujutan tegelikult muidugi dramaturgiliselt ette, kus ta seda öelda võis. Ma kujutan ette nimelt niimoodi, et oli suure saali ees, kus istusin minu pärast Riigikogu saalis, kus oli veel lisapublikut ja kõik vaatasid hardunud nägudega. Tema poole Lennart Meri vaatas seda seltskonda ja ütles, ei, oma riigipidamine läheb väga kalliks maksma. Ja siis pakkus välja, et kole, no hea küll. Nõukogude liitu ei taastata, see on untsus, liitume Euroopa liiduga, no kuskil peab ju keegi olema, kes sellele pandele jaksab pidurit panna. Ja võt, see oligi idee. Päästi rõngas.
No jah, et eelmine mõisnik nagu oli liiga jõhkerandis mõis ja tallis peks, mitte kord nädalas, vaid kaks korda, et nüüd jumal tõnatud, et see koristati ära või ta mängis oma mõisa kaardi, mängis maha, et tuli, et nüüd ootame, millal järgmine mõisa herra tuleb, no, ehk saab parem.
Et see andis mõisa tallis peks, aga no teine annab õue peal. Lähme siis selle juurde.
Jaa, te annab uut moodi tal paremat vitsad. Seda küll, aga ei, mis puutab kanduvat ideed, siis loomulikult aastal 93, eks ole, siis kandev idee oli ikkagi oma riiklus, oma riik püsti panna, oma mingi oma majandus püsti panna, aga ikkagi lõpp eesmärk.
100%-line segadus, kas sisuliselt hakkame taastama seda, mis oli Peitsu ajal või võt, uut. Ei suutnud ju keegi välja mõelda. Ei,
loomulikult, aga see toimuski nagu mõisa rüüstamine, et mõisad põlevad, saksad surevad, eks? Nüüd asja, mina saan adra, sina saad hobuse ja see, kes oli nii, magas oma pohmelli välja ja tuli alles pärast lõunateks ole, tema sai mõisa hoonest klaveri. No olgu õnnelik ja vedagu see oma seal auto.
No jah, ja klaveri maksustame ära.
Nii et ja siis tassiti lihtsalt kõik laiali, pärast hakkati jälle kuidagist moodi kokku panema. Ja ei, ma ütlegi halba sõna ei ütle, praegu riik funktsioneerib, eks ole, meie majandus on olemas.
No Viktor, kui me vaatame pealkirju, seal koondatakse, teises kohas koondatakse. Ja. Eelmisel kuul toiduainete hinnatõus pidurdus.
Jaa, aga me oleme tublisti.
Halleluja!
Aga me oleme arenud juba nii palju, et meil on ikka hinnad peaaegu, et Euroopa keskmisel tasemel ja kinnisvara turul näiteks toimuvad praegu sellest ägedad protsessid, et Pärnu linna oli soomlaste poolt kokku ostetud omal ajal. Nad müüvad praegu oma kinnisvara paaniliselt ja põgenevad Pärnus sellepärast, et ei jõua ülad pidada, ei jõua elada, hinnad
kas
on kõrgemad kui Soomes.
Kas meil on mingi inside info?
Kes teab, aga nad müüvad praegu kinnisvara.
No jah.
Ja. Soomlane teab, mis soomlane teeb.
Soomlane, jah. See on soomalaisele parhas. Ja olid ju reklaamid lapsepõlves. Vaatasid ise ka, et see vorst on ikka soomlasele ja teine, ma ei tea, või on soomlasele ja rootslane, kas sa saab minema?
Jaa, aga ma mäletan nõuka ajal, Soome šokolaad oli, mis ta nimi nüüd oligi, aga see oli väga hea. Vaata, Alzheimer sõi ära selle šokolaadi nimetuse ja pärast, kui saad on läbi, tuleb mul see nimi meelde. Aga raadiokuulajatele tuletage meelde, mis oli selle Soome šokolaadi nimi, mida kõik väga tahtsid maista ja mida nõuka ajalõpus poodides müüdi.
Pärast
ei, mitte lõpus, ei, see oli 70. aastatel oli täitsa šokolaad olemas.
Siis oli rohkem nagu Tšehhi kaupa, Tšehhi lõpsu
kombid. Tšehhi, jah, oli küll, aga üks šokolaad, üks Soome šokolaad oli, jah. Ma küll ei tea, mida meie soomlastele selle eest antsime. Aga no, see oli tegelikult ju naturaalkaubandus, et midagi anti neile vastu.
No ei tea, sel ajal tuli meile millegi pärast, no see oli võibolla pilootprojekt, Kuubast punast kartulit.
Jaa, muidugi, jaa. Aga no, Kuubast oli suhkur, eks ole, aga Kuubat, no, Kuubat peeti lihtsalt üleval. Praegu on Kuubas väga nukker olukord sellepärast, et nüüd ei pea Kuubat mitte keegi üleval, turistid ka käivad nii kui nad käivad, neid on väheks jäänud, nii et seal on usta nukker praegu.
No ikka natuke käiaks, aga nad on ise rõõmsad ja saavad hakkama.
Aga nemad on rõõmsad, jah, sest nad on põlvkondade viisi käsu korras olnud rõõmsad, ei, rõõmsad on nad looma poolest ja kui sul tõesti, no ei ole muud võimalust ennast välja elada, sa ei saa hakata ka mida liistiks raha pööritada, mida iganes sa saadki ainult laulda ja tantsida. Ja kui sa laulad ja tantsid teistest paremini, oledki teistest parem.
Laulmine on siuke tegevus, mille ajal inimene ei ole mõtlemisvõimeline.
Ja kui ta tantsib salsalt, siis moodi ta mõtleb salsa peale.
Jah, tõenäoliselt.
Ja.
Aga noh, praegune olukord siin meie maailmas ei väsima kordamast, et me võime teha oma sõprade liitlasse, kurat teab kellega ükskõik mida, aga seda neiupõlve nimega kuuendiku planeedist me planeedilt ära ei likvideeri. Ja tegelikult kui niimoodi vaadata, siis keegi peaks märkuse tegema, et sõda on välja poole ujunud algselt kinnitatud piirkonnas, no lähemalt vaadates, kui märgitakse ära, et tuhanded sõdurid on tulnud mujalt Ukrainasse sõdima.
No relvad kahtlemata on tulnud mujalt.
Relvad ka.
Ja see seda on väljunud igasugu kontrolli alt sellepärast, et alguses peale, kui Venemaa tungis, hakkas tungima Kiievi pooleks ole, siis kogu maailma ametlik seisukoht oli sellel päeval, et venelased valetavad, ei võta nad 3 päevaga Kiievit ära, aga nädalaga, joh, kindlasti, see oli ametlik seisukoht. Ja. Nüüd on ametlik seisukoht, et Ukraina peale tung, mis algas kevadel, see on kindlasti võidukas ja sügiseks on venelased välja pekstud. Ei ole. Nüüd peaks olema mingi uus kontseptsioon. Aga nüüd on juba poliitikud muutunud natuke ettevaatlikumaks ja nüüd räägitakse, et ei, see asi jah, lõpeb kindlasti läbi rääkimistel, aga ainult Kiievi tingimustel. Millistel? Jah.
Mis toimub tagatubades, jääb meie ees saladus.
Kahtlemata tagatubades saadatakse raha. Eest iga sõda, olgu see risti käik, olgu see valget ja punast rooside sõda, olgu see 70-aastane sõda, mis oli kunagi ammu...
100-aastane, mis kestis 118 aastat,
ja, olgu...
kuigi ametlikult on ta 100-aastane ja. Sõda ja olge vait.
Või esimene teine maailma seda, et tähendab, need toimusid mingite ideoloogiat või rahvaste kokku põrkene.
Esimene maailma sõda oli siukene asi, et tead, siia peab panema venekeelse sõna sumatoha. Mitte keegi ei saanud aru, mida täpselt tehakse, aga tehti, isegi jaapanlased olid
ja,
mängus.
Ja kindlasti mitte sellepärast, et nii nad tapsid meie Ferdinandi. Aga põhjus oli ikka majanduslik. Ikka majandus, majanduse ümber jagamine, finantssidemete ümber jagamine, rahahunnikut ümber jagamine, sest isegi kui keegi alustas sõda selle pärast, et nad tapsid meie Ferdinandi, aga suured pangad saavad kohe ära, näed, et nüüd algab siuke protsess, kus saab rahahunnikuid hakata ümber jagama ja uued raha sissevoolu allikad tekivad ja kõik ja majandus hakkabki ja rahandus hakkabki juhtima seda.
No esimene maailmasõda, see jätab mulje, et olid tugevad seosed Föderaalreserviga,
ja.
Suurte laenudega, nii nagu teisel maailmasõjal ka tegelikult Ameerikamaa laenud upitasid Saksamaad ja siis, nagu ütles kadunud Gorbatšov, protsess pašov protsess.
Jaa, loomulikult, nii et vaata, ameeriklased on alati olnud tugevad finantsistid, no ma mõtlen vähemalt alates 19. sajandi teisest poolest ja nemad on osanud iga sõda ära kasutada, mis kus iganes maailmas ka ei toimuks, ainult mitte nende territooriumil. Nendele,
ei, no, nendele kes see sinna viitsib minna samas? 1800 alguses need kummalised kodusõjad,
ja.
Need on sama segased kui Napoleoni Moskvas käik umbes samal
ja.
Ajal.
Ja.
Mis seal tegelikult toimus?
Aga katsetati globaalseid rahanduse ümber jagamise mehhanisme. Mehhanismid ei olnud selged ja sellepärast pandi puusse kas või Napoleoni Moskva käiguga.
No jah, teda sinna Moskvasse ajas pealinn oli ju Piiteri kandis.
Jah, loomulikult, no, aga Napoleon oli terve Euroopa juba ära võtnud oma sugulased kuningateks, sokutanud siia sinna ja oleks võinud täiesti rahule jääda selle asjaga. Aga näed, võtta ei olnud rahule.
Ja mälestusmedalid anti välja ikka niimoodi, et mõlemad olid kangelased, nii Kutuzov kui Napoleon.
Ja kõik olid kangelased, jah, aga samamoodi näiteks venelased nüüd praegu selle Ukraina värgiga, nad oskasid ju teha terve hunniku medaleid Kiievi võtmise eest, nii et need ootavad no, kuskil ladudes.
Aga teise maailma sõja mälestuseks ei ole ju näiteks ühel pool Hitler ja teisel pool Stalin medaleid, või on?
Ma ei tea.
Ma ei tea.
Kes teab, mida võib mingisugustes ladudes varuks olla? Ette nägelike inimesi on leidnud alati.
Ega ei tea küll.
No jah, aga näiteks 1917. aastal Venemaal, kui oli ajutine valitsus jõudis mingi mitu kuud trükkida oma raha ja 100 rublastel rahatähtedel ilutses ilus suur haakrist.
No see on ju sõjaväe piletiski.
Ja.
No, õnne ja rõõmu.
Ja.
Aga no jah, eks see Saksamaa on nagu tema on ja...
Eks see Venema on nagu ta on
ja Jaapan, ka...
ja Jaapan on nagu ta on ja isegi Etioopia on nagu ta on. Kus üles Etioopia on üks stabiilsemaid riikest. Etioopia riik algab sealt, kus kuningas Saalomoni ja Seeba kuninganna lapsed Etioopia riigi rajasid ja järje pidevalt sama dünastia juhibki seda riiki kuni siia maani.
Ega põhimõtteliselt võib ju visata pilgu ka Aserbaidžaani poole, kus olukord on no, muidugi lühemat aega, aga ikkagi. Oie, ja elu läheb niimoodi tipa-tapa edasi, kord lonkab tema ühte jalga, kord teist jalga ja aga muidugi kokkuvõtteks võiks öelda, et selle esimese maailmasõja analüüs minu jaoks kaunis veenvalt, ma nüüd ei usu, ei ütle, et ma kõike seda pimesi usun, aga see versioon on veenev, pole midagi parata, jälle Mein Kampfis.
No jah, seda küll, aga tuleme tagasi Eesti juurde. Mis on Eesti? Eesti on kadakade mererannas, Eesti on see pihlaka puu, mis kasvas suure kivi punniku kõrval.
Eesti on ka nimede eestistamise kampaania.
Need asjad on olnud, need asjad on jäänud, see on järve kallas, eks ole, see on vanavanaisa istutatud õunapuud, millelt mina nüüd õunu korjan ja see ongi Eestimaa, mina armastan seda Eestimaa ja mina armastan seda kadakat, see on minu Eestimaa.
Jah.
Jah.
Ja võt siin
ongi. Üks kõik, kes istuks toon peal.
Ja siin ongi, et mitte ükski sõda, mis toimub Eesti piiridest väljas, ei ole meie jaoks, kui me sinna trügime patriotismi ilming.
Ei ole.
Aga ometigi.
Ei ole, aga no, kõik annab ju seletada, eks ole, et korjates raha ja saates mingit kahtlaste mittetulundusühingute kaudu Ukrainasse, kus on ka üsna kahtlane, mis selle rahaga seal toimub, eks ole, aga kindlas usus me tegutseme uskudes seda, et niimoodi me nõrgestame Venemaad ja lükkame edasi seda aega, millal ta võiks meile kallale tungida.
Väiksemate mudelitega ma ütlen, et naabrille sita keeramine ei lõppe hästi.
Või see naaber on kuradima suur, siis see lõppe väga
vasti. Ei ole tigedaks. Ja milleks on sul vaja niisugust naabrit, et sa ei julge tema aiaski varsti mööda minna.
Jah, aga me teeme niimoodi, et praegu me ehitame sinna mingeid neid tõkkeid, eks ole, hokastraate nii edasi, põhimõtteliselt võib ka telliskivi müüri sinna ehitada, kuigi Narva jõe kaldale on seda raske püsti panna, aga võib ka seadusega keelata sinna poole vaatamine.
Eriti meie isa palve lugemine, sest meie isa palves on ju sinu riik tulnud, sinu tahtmine saagu. Sinna tuleb selg pöörata.
Ja, aga selle Narva jõega tuleb midagi ette võtta ja sellepärast, et jalutad see sügisesel päikesepaistelisel päeval, olgu ta Narva jõesus või kuskil ilusas kohas, Narva jõe kaldal sa näed teist kallast. Ja seal on ka ilus sügisene mets ja on isegi näha mingid inimesi, kes kaldal kala püüavad ja vaatavad. Oi! Ja vaatavad meie poole! Jumal hoidku, et meie pilgud ei kohtuks.
Hea küll, lõõpida on muidugi tore. Näed, eestlane sai Ukrainas surma. Ja muidugi kahju, ega need eestlasi ei ole nii, et võiks saata igale poole laiali surma saama. Aga lätlased, ma ei tea, kas see on nüüd ka poliitiline otsus. Läti sõdur sai samuti Ukrainas surma.
Ja selle küll, aga seal on ka hinglasi surma saanud, aga teisest küljest eestlasi on surma saanud ka Ameerikas, Kanadas, Jaapanis, Taimaal, kus iganes sellepärast, et kui ikkagi eestlane ronib sinna, kus on ohtlik, kus midagi toimub, no seda võib viga saada. Ja kõik algab ikka...
Miks? Selleks, et tagada mingit kuradi rahavood?
Miks? Aga ikka sellepärast, et eestlane ronib kuskile sinna, kus tal on huvitav.
No seda muidugi, see on nüüd üksikisiku põhjus.
Ja kui ja ütleme, et ta läks sinna suure idee pärast, et püsse käes Ukraina kaevikust tulistada venelaste kaeviku poole, ta arvas sellega, ta kaitseb Eestit, võib-olla kaitseb mingil määral, ta läks ja hukka ta sai. Aga muidugi üsna keeruline on vormistada ta nüüd sellepärast Eesti kangelaseks, rahvuskangelaseks.
Tead, kui vaja, vormistatakse ka.
Ma ei tea, seal võib ju tekida selline värk, et mune aja pärast tuleb sealt tagasi viga saanud sõjamehi, eks ole, ja kuidas need siis vormistatakse?
Vormistatakse nii, nagu riik ütleb.
Nii, nagu riik ütleb, jah.
Kampaaniad, rahakogumised. Aga muidugi nukraks teeb, tähendab, ei ole hea, et Eesti poisid, mitte vankumatus usus, võiks öelda siis juba, et pimedas usus lähevad Eesti piire kaitsema sinna, kus Eesti piire lihtsalt ei olegi. Ja muidugi, hea küll, Afganistanid ja kõik need toredad kohad, olgu, noh, India muidugi on omaette fenomen. No, miks ei minda püssidega kuhugi eskimode juurde? Õnne õuele viima, nüüd toome teile demokraatia, nüüd ostate külmutuskappe, võtate pangalaenud, põtru enam ei piina.
Ja seda küll, aga eestlasi on ju küll ka võõrlegioonis ja võõrvägedes kuskil, ma ei tea, Aafrikas sõdimas ja kui keegi inimene on võtnud omale elukutseks olla palgasõdureks ole, no ta vaatab turgu, vaatab, et kus nagu makstakse rohkem, eks ole, ja sinna ta siis lähebki ja ka need tublid Eesti mehed, kes Ukrainas võitlevad, ega nemad ei ole ju ka mitte Ukraina sõjaväe koosseisus, nad on mingis rahvusvahelises brigaadis, rahvusvahelises väeosas, ehk teisi sõnu võõrlegioonis.
Mis arvad, Viktor, kui palju läheb aega, vaata, venelased tegid selle Wagneri. Kui palju läheb aega, et siin, ma ei tea, kelle poolele siis tuleb Chopin või see Klinka, ei saa tulla Klinka ka venelane, või no, list minu pärast.
Kuule, aga miks mitte Tšaikovski, kui venelastel, eks ole, saksa helilooja nimega väeosa.
Sul on õigus.
Ja siis sakslastel näiteks, sakslastel võiks olla Tšaikovski.
Tšaikovski oli veel homo.
Suurepärane, jah.
Suurepärane. Lipp on sellega määratud.
Ja.
Kurrat, kui hea on tead niimoodi lõõpida Sandi olukorra üle, aga Viktor, kas sina oskaksid rääkida sellest siukese ilmaliku surnumait ja häälega?
Ei oska sellepärast, et asja on õudne. Ja kui õudsest asjast rääkida õudset juttu, ei tee see asja sugugi mitte paremaks.
Ja eks ennast peab kuidagi julgustama ja teatav üleoleku tunne peab jääma, halav alla jäämine. See on hoopis tükkis midagi muud.
No jah, aga mida me peaksime tegema, kas kõik see Eesti rahvas peaks nüüd iga jumala päev nutma ja halama ja pisaraid valama, istuma kirikus suletud uksed uuste taga ja palvetama või mida nüüd peaks tegema?
Nõuka ajal olevat riigil sellel suurel kodumaal olnud 5 vaenlast. See on 4 aasta aega ja rahvusvaheline imperialism. Rahvusvahelise imperialismi asemel on meil Venemaa. 4 aasta aja asemel vehivad siin kliimavolinikud kätega. Ja rohepere.
Jaa.
No, mis siis muutunud on peale nimetuste?
Vaata, tähendab, ma natuke lööks, et need asjad lahku, need rahvusvahelise imperialismi asemel on siis ja Putin oma Venema ruski mirriga, eks ole, igasugused need vies kliima ja muud loodusnäetused, need ongi 4 aasta aega. Ja. Aga vaat kommunismi ideoloogia või Luteri usu asemel ongi usk rohepöördesse.
Ja.
See ongi usk.
Ja.
See on usk, mis
ei ole tõestatud. Ei olevat vihasemaid autode lõhkujaid kui need rohelised oma, madurohelised, võitlevad rohelised.
Ja nende seas on siis väiksed usulahud, mis tegelikult neid toetavad, kuigi otseselt nende hulka ei kuulu nagu veganid, kes on nüüd läinud nii kaugele, et nad kasvatavad oma kassid nüüd ka veganiteks. Ja muuseas õnnestub suurepäraselt, et loomatohtrid juba kurdavad, et on päris suur liikumine, kus veganid õpetavad oma kassid veganiteks ja kassid tões ja usus hakkavadki sööma loomset toitu ja teevad seda kuskil 3-4 nädalat tões ja usus, siis kärvavad maha.
See on sama hull, kui lehmad hakkaksid liha sööma.
Jaa. see oleks...
Söövad talitaja ära.
Kuule, see oleks jumalast seatud korra vastane, sellepärast, et näed, jällegi loomakaitsjad ütlevad, et puuri kanad tuleb puuridest minema pekstama, ei tea, kuhu metsa või samamoodi lehmad sealt ka metsa kupatada, las elavad seal, söövad hunti või ma ei tea, mis nad teevad. Aga minu mõelest ikkagi, kas jumalast ajaloost on loodusest endast või kellest on paika pannud siuke kord, et siga on olemas selleks, et inimene teda sööks. See on sia üllas ülesanne, nii et panni peal peab ta olema õnnelik. Ta täitis oma eesmärgi.
No jaa, kui sa lähed poodi, seal on ühed kanamunad kõik. Aga seal on õnnelike kanade munad, õrre kanade munad, mingid talumunad, kollased munad, kuhu olevad sisse pandud.
Ja võt kana õrre peal, eks ole, kes elab siis mitte puuris, vaid õrre peal, istugu seal õrre peal ja oodaku, mida? Oma surma. Kõigepealt munagu, aga siis oodaku, millal ta supiks vormistatakse, no, igal juhul.
Võrreldes nõuka ajaga üks uus tendents siiski on. Nõuka ajal oli kommunism ühel pool, permanentse revolutsiooniteooria ka, aga liitumist kapitalismiga ei olnud. Praegu poliitiko kirjutab, Euroopa Liit valmistub alustama liitumiskõnelusi Ukrainaga.
Ja alustama kõnelusi, vaat just nimelt. Alustada kõnelusi ja neid kõnelusi, ma usun, et alustatakse veel mitu aastat ja kõnelused ise, need kestavad ka väga ja väga kaua.
See tuletab meelde Tõnu Aare ühe ilusa laulu. Räägi, räägi, me ja. Räägime veel.
Täpselt nii ongi.
Jah.
Jah, aga jällegi tulles tagasi loomade juurde, vaad see raamat Loomade farm, eks ole, mis kujundlikult kirjeldab meile inimeste ühiskonda, aga ka inimeste ühiskond on ikkagi koosneb karjast, mida juhib karjajuht või õieti karjane ja ka ristiusk ütleb meil teised usud samamoodi, et ikkagi rahvased need on hääd lambukesed, eks ole, keda karjatab hea karjane. Ja mind on alati, ei mitte päris ole, lapsepõlest küll mitte, aga viimased aastad on mind huvitanud, et karjane, ta armastab oma karja, otsib sellele karjale paremad rohumaad, kaitseb seda karja huntide eest, millisel eesmärgil, et oma lambukesed lõpuks ära süüa.
Jah. Mis materjalis see ürb tal seljas on?
ja.
Mõned pildid tulevad
meelde. Et ise ta kõik ei sööks, muist mööd maha, siis sööd teised. No, aga lõpp kokkuvõttes ikka süüaks ära. Ega see kari ei saa ju loomulikku surma ära surra, et siis nüüd keset põldu mädanaks ja raisakotkad kisuksid teda.
No jah. Ega need võitlevad rohelised ka päris hästi aru ei saa, et eelkõige tuleks neil hoida inimest, mitte panna kaisse rohtu sööma.
Jaa, aga võtte veganid ja need rohelised, nad on kõige vihasemad. Nende...
Üks osa neist on hullud.
Karjased, ikka karjased.
No võimuahnem osa.
Jah, aga nende koguse nende liikumine on rajatud vihkamisel, nad vihkavad meid. Vaata, meie sööme kotletti, eks ole, nemad söövad porgandit ja pidevalt nad sõimavad meid selle eest, et me sööme liha, et me tapame loomi.
Me sööme salatit ka juurde. Ja, aga, nemad ei võta kotletti
tükikesi juurde. Aga kas meie oleme kunagi veganeid taga ajanud kotlet kahvli otsas? Ei ole.
Ei.
Ei ole.
Ei.
Elagu sööga oma porgandit.
Ja lõppude lõpuks vaata liha, õigemini rasv. Kui su sapp ikka ei kannata, ega ma nüüd mööda ei pane, siis ei ole mõtet hakata endale sisse toppima seapraadi.
Inimese toidulaud on, võib olla ääretult rikkalik, eks ole, on olemas kalad, kanad, igasugust muud elukad. Ja ei ole midagi pärata, inimese, mea võin arstina kinnitada, inimene samuti nagu muuses ka siga, on sega toiduline loom.
Seda lugesin mina 7. klassi, kurrat, see võis olla zooloogia õpikust.
Jah, nii on.
See võib muidugi olla solvav, et inimene ka loom on, aga...
See taim ei ole, taim ei ole.
Lind ei ole, jah.
Ei lenda.
Aga Viktor Vassiljev, herr doktor, eks riigikogulane, tänaseks... Lööme kaane kinni.
Ja ütleme selle peale väga hea eesti vana sõna. Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke liha.
Aitäh, Viktor! Ja meie püha sõda läheb edasi.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
saade on salvestatud 2023. aastal.